Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum. Yana bir kunni xayrli amallar bilan bezab, yaqinlarga mehr ulashayotgan qadrli yurtdoshlar. To'lqinlarimizda ma'rifa chiroqlari eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi dasturimiz Islomda sehr va sehrgarlik haqida bo'ladi. Yer yuzidagi barcha xalqlar orasida sehrgarlik haqida turli mishmishlar yuradi. Ba'zan sehrgarlik haqida vahimali tafsilotlar quloqimizga chalinib qoladi. Sehrning mavjudligi dinimiz ta'limotlarida ham zikr etilgan. Sehr so'ziga lug'atda ta'rif berilishi, undan shamg'alat qilish yoki aldash maqsad qilingan amallarga nisbatan ifodalanar ekan. Ya'ni uning ma'nosi yashirish, bir narsani boshqacha qilib ko'rsatish deganidir. Bunda sehrgar botil narsani haqiqat qilib ko'rsatishi ko'zda tutiladi. Ba'zi kitoblarda sog'liqni kasallikka, yaxshi ko'rishni yomonlikka buruvchi amallar sehr deb nomlangan. Sehr mojorosi xonadonlarda tez-tez kuzatiladi. Oilalar turmushiga rahna solib, yuz ko'rmas bo'lib ketgan qarindoshlar va qo'shnilar haqida eshitib qolamiz. Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Albatta, bayonning sehrlisi ham bor", deganlar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ushbu hadisda bayon deb gapirish, nutq so'zlash tushuniladi. Ya'ni chiroyli gaplar bilan boshqalarni sehrlab qo'yishlik nazarda tutilmoqda. Shuning uchun gapirayotganda oddiy so'zlar bilan sodda qilib gapirish lozim. Ammo chiroyli va insonga xush yoqadigan gaplarni aytishlik kufr hisoblanmaydi. Aslida sehr bir narsani boshqa tarafga burishdir. Sehr maxfiy ilmlardan biri hisoblanadi. Kishi jinlar yordamida shariatga xilof bo'lgan kufr va fahsh so'zlardan foydalanib, bir insonni sehrlaydi va sehrlangan kishida g'aroyib holatlar yuzaga keladi. Ular sehr tugunlar va so'zlar orqali inson badani, aqli yoki qalbiga ta'sir o'tkazadi. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Nurmuhammed va Iroda sehr haqida shunday deydi.
Bismillahir Rohmanir Rohim. Ko'plab kimsalarni sehrga aralashib yurganiga guvoh bo'lamiz. Ular sehrni faqatgina harom deb o'ylab, uning kufr ekanini his qilishmaydi. Bu hol ayniqsa er-xotin orasidagi munosabatlarda, issiq-sovuq qilish kabi amallarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ular bu ishlarda aksariyat qismini shirk va kufr hisoblanganini bilishmaydi. Alloh taolo o'zini oyati karimida shunday deydi: "Odamlarni orasida sehrni o'rgatadigan shaytonlar kofir bo'ladilar", deb aytadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Yettita halokat qiluvchi gunohlardan saqlaninglar. Ulardan birini sehr ekanligini bayon qilib, Imom Buxoriy rivoyatlarida shunday deb o'tadilar: "Har bir banda Alloh taolodan qo'rqishi va dunyoyu oxiratni kuydiradigan ishlardan saqlanishi lozim bo'ladi". Abu Muso al-Ash'ari aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Uch toifa odam: mast qiluvchi ichimlikka odatlanib qolgan, qarindosh o'g'lar bilan aloqasini uzgan va sehrni tasdiqlovchi kimsa jannatga kirmaydi. Ali ibn Abu Tolib esa folbin sehrgardir, sehrgar esa kofirdir", deb aytganlar. Ba'zi insonlar issiq sovuqni Alloh taolo bitgan taqdirga ta'sir etadi deb e'tiqod qilishadi. Bu esa shirkni ayni o'zidir. Alloh taolo boshqa bir oyatida shunday dedi: "Ey inson, o'zing aniq bilmagan narsaga ergash, chunki quloq ko'z, dilning har biri to'g'risida mas'ul bo'lar, ya'ni javob beradi deb aytadi. Alloh taolo yana boshqa surada shunday deb aytadiki, u g'aybni biluvchidir. Bas, u o'z g'aybidan biror kimsani xabardor qilmas, faqat o'zi rozi bo'lgan payg'ambarlarnigina bu g'aybdan voqif qiladi. Abu Hurayra rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bashorat go'y yoki folbin oldiga borib aytayotgan gapini rost deb bilsa, shubhasiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga kelgan narsaga kufr keltiradi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bashorat go'yni oldiga borib, undan biror narsani so'rab tasdiqlasa, 40 kungacha uning birorta ham namozi qabul qilinmaydi dedilar. Oysha roziyallohu anha aytadilar, odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan folbinlar haqida so'rashdi. U zot ular haq emaslar dedilar. Shunda yo Rasululloh ular gohida shunday gaplarni aytadilarki, haq bo'lib chiqadi deyshti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haq kalimani jin o'g'rinchi bilib, uni do'sti folbinlar qulog'iga quyadi. Ular esa unga 100 ta yolg'onni aralashtirib gapiradilar dedilar. Ibn Abbosdan rivoyat qilingan hadisga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim yulduzlar ilmidan, munajjimlikdan biror ilmni egallasa, sehrni bir bo'lagini o'g'irlagan bo'ladi. U ko'paygan sari bu ham oshib boraveradi dedilar. Alloh taolodan ikki dunyoda ofiyat va panoh tilaymiz.
Sehr qilishning bir necha usullari mavjud. Ular shavaza, nashra, azayim xonlik, tilsim, avfoq va munajjimlikdir. Sehrgarlar esa ana shu usullardan foydalanib kishilarga ta'sir o'tkazadi. Qur'oni Karimda sehr to'g'risida kelgan oyatda erkakni xotindan ajratuvchi ishlarni qiluvchilar ham sehrgar ekani aytilgan. Ular qattiq qoralangan. Alloh taolo Toha surasida sehrgar qayerda bo'lsa ham zafar topmas deb marhamat qilgan. Sehr va sehrgarlik hadisi shariflarda ham qoralangan va mu'min musulmonlar bunday harom ishga mutlaqo yaqinlashmasliklari qayta-qayta ta'kidlangan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim tugun tugib unga dam ursa sehr qilgan bo'ladi. Kim sehr qilsa shirk keltirgan bo'ladi deb aytganlar. Imom Nasriy rivoyat qilgan. Biror narsaning xatari boshqa narsaga solishtirib ko'rilganda uning ko'lami yaxshiroq tushuniladi. Sehrning naqadar katta gunoh ekanligini u bilan birga turgan gunohlardan ham tushunib olish mumkin. U Allohga shirk keltirish va odam o'ldirish kabi katta gunohlardan biridir. Shuning uchun sehr ishlatish, uni o'rganish haromdir. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Buxoro shahar Mir Arab oliy madrasasi mudarrisi To'ymurod Sayliyev sehrdan saqlanish yo'llarini sanab o'tdi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa beadad hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taoloning bu dunyoda joriy qilib qo'ygan qonun qoidalarini ta'ammul bilan o'ylab ko'rgan kishi turli ofatlar va bemorliklarning yuzaga kelishi ham borliqdagi muqaddar qonun qoidalaridan biri ekanini anglab yetadi. Bularning hammasi Alloh taolo tomonidan bo'ladigan sinovdir. Gohida sehr va ko'z tegishi orqali ham bandaga musibat yetadi. Shuning uchun musulmon odam mazkur ikki narsadan saqlanish yo'llarini yaxshi bilib olishi kerak. Bulardan saqlanish muolaja qilishdan ko'ra osonroqdir. Sehr va ko'z tegishidan saqlanish bir necha uslublar bilan amalga oshadi. Birinchisi, tavhid orqali ruhni tetiklashtirish. Ikkinchisi, borliqdagi barcha narsaning tasarrufini faqat Alloh taoloning o'zi qilishiga iymon keltirish. Uchinchisi, yaxshiliklarni ko'p qilish. To'rtinchisi, sehrgarligi va ko'zi borligi bilan mashhur bo'lgan odamlardan uzoqda bo'lish. Beshinchisi, Allohdan sehr va ko'z tegishidan panoh so'rab kerakli duo va zikrlarni o'qib yurish. Oltinchi, mazkur duo va zikrlar haq ekani va ularning foydasi borligiga iymon keltirish. Mazkur iymon qancha kuchli bo'lsa, ta'sir ham shunchalik kuchli bo'ladi. Yettinchisi, mazkur duo va zikrlarni aytganda qalbning hozir bo'lishi. Chunki g'ofil qalb bilan qilingan duo qabul bo'lmaydi. Sakkizinchisi, kunduzgi duo va zikrlar bomdod namozidan so'ng, kechkilari asr namozidan keyin aytiladi. 9-chisi Oyatul Kursiy Baqara surasining oxirgi 2 oyati Ixlos, Falaq va An-Nas suralarini sehr va ko'z tegishidan saqlanish uchun o'qiladi.
Sehr bilan shug'ullanish afsuski ayniqsa ayollar orasida urf bo'lgan. Ularning ba'zilari issiq sovuq va tugun boylash bilan shug'ullanib yurishadi. Bunday ishlar Allohga shirk keltirishdir. Er va xotinning orasiga sovuqchilik tushirish, bir oilani vayron qilish hech qachon yaxshilik olib kelmagan. Ular sehr ishlatib gunohlarini ko'paytiradi. Ba'zan sehrga uchragan ayollar uni qaytarish uchun o'zlari ham sehrga murojaat qilishadi. Xalqimiz orasida qaytarma qilish degan tushuncha mavjud. U biror bir sehrni boshqa bir sehr bilan qaytarish deganidir. Bunday qilish haromdir. Ba'zan inson o'zining sehrlanib qolganini bilmaydi, o'zini noxush sezib shifokorga murojaat qiladi. Biroq zamonaviy tibbiyot sehrlanib qolgan kishiga tashxis qo'ya olmaydi. Chunki bu kasallik tana a'zolari bezovtaligidan emas, balki sehrlanish oqibatida paydo bo'lgan. Sehrlanib qolgan insonda bir necha alomatlar kuzatiladi. Bu haqda To'ymurod Sayliyev shunday deydi.
Sehrlanib qolganlik, oqish tekkanlik alomatlari quyidagicha. Kishining a'zolari sog' bo'la turib, boshining u yer bu yeri og'risa, yuzi sarg'aysa, ko'p terlasa, obavul qilsa, ishtahasi yo'qolsa, yuragi bejo bo'lsa, belining va ikki kuragining pastidan og'riq bo'lsa, uzursiz xafalik va yurak siqilishi kuzatilsa, unga sehr yoki ko'z tekkan bo'ladi. Shuningdek, bekordan bekorga xavfsiraversa, chig'i chiqaversa, odamlarga qo'shilgisi kelmay qolsa, dangasa bo'lib qolsa, uyqusi kelaversa, qo'yingki tibbiyotga oid bo'lmagan holatlarga uchrasa, unga sehr yoki ko'z tekkan bo'ladi. Musulmon odamning iymoni kuchli bo'lib, vasvasaga yo'l qo'ymasligi kerak.
Alloh taolo insoniyatni bu dunyoga sinov uchun yubordi. Unda mu'min musulmonlar Alloh buyurgan amallarni bajarib, qaytargan ishlarini tark etsalar, albatta saodatga erishadilar. Man qilingan munkar ishlar albatta jazosini topadi. Kishi sehrlanib qolsa, uni sehr bilan ketkazishga urinmasin. Sehr muolajasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan duolar, Qur'oni Karimda zikr qilingan sura va oyatlar yordamida amalga oshiriladi. Bu ish bir tarafdan shifo bersa, ikkinchi tarafdan savobdir.
Sehr qilingan odam bir necha yo'l bilan muolaja qilinadi. Birinchisi, sehrning joyi aniq bo'lsa, uni olib Falaq va An-Nas suralarini o'qib turib, tugunlari yechiladi, so'ngra kuydirib yuboriladi. Ikkinchisi, sehrni o'ziga o'xshash sehr bilan muolaja qilish. Bu ish haromdir. Uchinchisi, shar'iy dam solish yo'li bilan muolaja qilinadi. Bunda Fotiha, Falaq va An-Nas suralari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan duolar o'qiladi. Imom Abdurrazzoq o'zlarining musannaf nomli kitoblarida sehrning muolajasi haqida quyidagilarni keltiradilar. Sidrning bargidan 7ta olinadi. Ularni 2 toshning orasiga olib tuyiladi. Unga Kafirun, Ixlos, Falaq va An-Nas suralari 3 martadan o'qiladi. So'ngra suvga solib ichiladi va g'usl qilinadi. Alloh shifo bergunicha takror qilinadi. Sehr va ko'z tegishidan saqlanishning dam solish usuli shartlaridan biri Allohning ismlari, sifatlari hamda rivoyat qilingan duolar bilan bo'lishidir. Dam solish arab tilida ma'nosi tushunarli bo'lishi shart. Dam solish o'zicha ta'sir qilmasligiga, shifoni faqat Allohning o'zigina berishiga e'tiqod qilish shart. Dam soluvchi taqvodor, solih musulmon bo'lishi kerak. Qanchalik taqvodor bo'lsa, ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi. Dam solish jarayonida sidqi dildan Allohga yuzlanish lozim. Kishi o'ziga o'zi dam solgani afzal. Dam soldiruvchi kishi ham solih mu'min bo'lishi kerak. Dam soldiruvchi kishi shifoni ixlos bilan Alloh taoloning o'zidan so'rashi lozim. Shifo bo'lmayapti deb shoshilmaslik kerak. Va nihoyat ko'z tegishidan xavfsiralgan joylarga tumor, ko'zning shakli, otning taqasi kabi narsalarni osish mumkin emas. Shuningdek, sehrgarlarga murojaat qilish mutlaqo mumkin emasligini har bir mu'min erkak va ayol yaxshi tushunib yetishi kerak. Iymonli kishi bo'lgan bo'lmagan narsaga sehrlab qo'yibdi, u bo'libdi, bu bo'libdi deb vasvasa qilmasligi kerak. Ko'pchilik aynan shunga o'xshash narsalar bilan o'zini o'zi tushkunlikka solib qo'yadi. Buning o'rniga sehrdan saqlanish oyatlari va duolarini o'qib o'ziga dam solish, hamma narsa Alloh taolodan ekaniga qat'iy ishonch bilan iymonni baquvvat qilib xotirjam yurish kerak.
Sehrgarlar xuddi taqvoli insonlar kabi odamlar orasida yashaydi. Biz ularni bir necha belgilar orqali aniqlashimiz mumkin. Chunki sehrdan foydalanuvchilarning o'z alomatlari bo'ladi. Bu haqda To'ymurod Sayliyev shunday izoh berdi.
Sehrgarlarning alomatlari ko'p. Shulardan ba'zilarini aytib o'tamiz. Sehrgarlar odamlarni o'ziga ishontirish uchun taqvodor bo'lib ko'rinishga harakat qilishadi. Buning uchun ularning namoz o'qishlari, zikr qilishlari va odamlarni jalb qiladigan boshqa ishlarni amalga oshirishlari kuzatilgan. Sehrgarlarning alomatlaridan yana biri ular bemorning va uning onasining ismini so'rashadi. Holbuki shar'iy dam solishda bu ismlarning hech biri keragi yo'q. Sehrgarlar sehrlangan kishidan ba'zi kiyimlarini yoki kiyim parchalarini keltirishni so'raydilar. Sehrgarlar ma'lum sifatga ega hayvon keltirishni so'raydilar. Bu ham sehrgarlikning alomati. Sehrgarlar ma'nosini tushunib bo'lmaydigan tilsim va shakllarni chizadilar. Sehrgarlar bemorga to'rtburchak shakllar ichiga turli harflar va raqamlar yozilgan varaqlar berishadi. Sehrgarlar bemorlarga odamlarga aralashmay, ma'lum muddat alohida xonada yashashni buyuradilar. Alloh taolo barchalarimizni sehrlanish ko'z tegishidan panohida asrasin. Hayotimiz ning so'ngiga qadar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan ayrilmay hayot kechirishlikni barchamizga nasib etsin. Va sallallohumma ala sayyidina va ala ahlihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.
Alloh taoloning shariatda kelgan sehr haqidagi hukmlarini bilib, sehrgarlikdan o'zini chetga olish har bir mu'min musulmonning burchidir. Alloh taolo Baqara surasining 102-oyatida balki odamlarga sehr o'rgatadigan shaytonlar kofir edilar deb marhamat qilgan. Shaytonning odamlarga sehr joduni o'rgatishdan ko'zlagan maqsadi ularni mushrikka aylantirishdan iboratdir. Shuning uchun har bir banda Alloh taolodan qo'rqishi dunyo va oxiratini kuydirib yuboradigan sehru jodu ishlaridan o'zini tiyishi lozim. Bu ma'rifa chiroqlari eshitirishi edi. Uni tayyorlagan ijodkorlar E'zoza Umarova, boshlovchi Said Rahmatov. Doimo omonlikda yuring. Xayr, salomat bo'ling.